Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki men yuridillâ bihi hayran yufakku fiddin, yufakkihu fiddin. Allah Teala kim için hayır istiyse dini ona öğreder ve dinde onu fakih eder. Fıkh yani fahim, başa düşme kabiliyeti verer. Ve inşallah fikri geçende göreceksiniz ki olabilsin ki senin kabağında bir delil var. Ve delil sahihti. Sahihti. Yani en müteber menbede İmam Buhari'de gelip. Ancak emel olunmur. Herden böyle de olur. Göreceğiz onu. Herden öyle de olur. Niye göre? Çünkü olabilsin ki itibar cihetten menbede problem yoktu. Problem ne dedi? Problem ondadır ki bu hadis haber olarak bize çatıp sadık bir haber olarak ancak hükmü götürülüp. Aydındır. Hicretten kabağı söhbeti var, hicretten sonra söhbeti var. Yani fikir mesele. Ona göre bazen görsen ki kardeş maşallah yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hadi yani sünnetine büyük herisliği var. Hadisi götürür bayrak kimi gelir ki o hadis var. Ve fikir versen gelende sual vermek isteyende sual vermir. Buna bir şey der kardeşine birbaşa. Kardeş bende bir tane bile del var sen nece diyersen neyse. Ve anlaşılmazlık olur. Aslında yani yaxşı olardı ki yaxşı olardı ki yani elm tələbəsinə hörmət edilsin. Əgər səndə nəsə varsa gəl əvvəlcə soruş. O aydınlıq gətirsin. Sonra sual verir ki bəs belə bir dəlil də var buna nə deyirsən? Çünki hərdən olur ki yani dəlil sabitdir. Ya hicrətdən qabaq söhbət var, ya təqdim təxir söhbəti var, ya da nəsx mənsub söhbət var. Yani hökmü qalmış və ya qaldırılmış söhbətlər var. Yani məsələ fikri cəhətinə yaxınlaşmaq mütləq lazımdır. Və hərdən də görürsən ki dəlil bir dəstə ulemaya görə muhaqqiqin əhl-ilm deyirlər. Elm meydanında haqq və ixtiyar sahibləri olan İbn Hibban, Əl-Beyhaqi, Bəzzar, sonra Abdurrazzaq, yəni qədim hədis alimləri, İmam Vakir, Cərrahül Kufi, Ər-Ruasi, Rəhiməhullah və başqaları. Görürsən ki, misal üçün bir hədisi onlar səhih görürlər. Səhih görürlər. Və görürsən ki, başqa alim onu zəif görür. Misal üçün, görürsən ki, hədisdir. Hədisi saydığım adamlar səhih görür. Və sahahu hakim. Deyir və hakim onu səhih gördü. Və İbn-i Hibban, və Darakutni, və Zəhəbi, və s. Yanında da, rahiməhullah, və da'afahu Şeyh Nasır. Muhammed Nasır Əlbani. Və deyir ki, Şeyh Əlbani bu hədisi zəif görür. Adam qalxır ki, misal üçün da necə olur ki, zəif hədislə alimlər hökum verir? Yox. O Şeyh Albani rahimallaha görə zəifdir. Necə başqasına görə zəif deyil. Səhihdir. Elə hallar olur. Burada da fayda var ki, bir alimi digər alimə vurmaq olmaz. Və bir alimi digər alimə görə də xəcalətli eləmək olmaz. Düzgün deyil. Deyəsən ki, nə tər olur ki, misal üçün, İbn Baz necə bəzlə deyir? Zəif hədislə fetva verir. Şeyh rahimallahu hədisi zəif görmür. Özü də alimdir. Hədislərdə çox gözəl bir anlayışı var. Elm-i rical və tərcümə. Yaddan çarpmayın ki, əlimizdə olan Səhih Buxarinin mətnini Şeyh əzbərdən sizə çatdırıb. Rahimallah. O zaman ki, onun köhnə nüsxəsini gətirdilər. Az qalb oxumurdu, çürümüşdü. Şeyh dedi ki, yazın. Başladı. Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulullah. Həddəsənə Ma'mar. An-Zubri, An-İbn Şihab başladı oxumağa bütün ricalları. Sonra Ravi, Əbu Hüreyra, An-Rasulillah Salsabi hədisi. Bütün Səhih Buxarinin başlanan şeyh sinəsindən əzbər gətirdi. Onlar da nüsxəsi körlanmış qədim kağızları oxuyurdu. Hə, düzəldirdilər. Bütün Buxarini yığdı. Şeyh alim idi, rahiməllah. Yəni, bəziləri görürsən ki, o alimin qədrini bilmir. Yəni, danışanda alim haqqında elə danışırlar ki, subhanallah. Və bu səbəbdəndir ki, alimlərin necə ki şair deyir ki, əti zəhərlidir. Alimlərin əti zəhərlidir. Adi insan dalınca qeybət eləyərsən, sanki nədir? Qardaşımın meyit ətini yersən. Ancaq alimin dalınca qeybət eləmək, onun dalınca pis danışmaq zəhərli ət yeməkdir. Elə belə meyit əti yox. Zəhərli ət. Və bu özünü göstərir, necə şair bunu deyir. Şair də ki, ulemadan biri olub. Şeirlə öz fikirlərini çatdırıb, rahiməhullah. Məqsəd nədir? Çünki çünki alimin danışanda bəzi məsələlər baş verir. Onlardan biri Allah təala səndəki olan elmə hərisliyi götürür. Və sən elmdə nə tələb eləsən, bərəkətini görmürsən. Və həmçinin məhrum olan şeylərdən Allah təala həmin insanı məhrum edir. Həmin insanı məhrum edir insanların qəlbində qəbul olunmağından. İnsanlar onu sevmir. Və onun sözü dəyərsiz olur, qiymətsiz olur. Baxma ki, dediyi söz bəlkə kitab və sünnədəndir. Çünki özü heybət eləmədi alimlərə. Alimləri özü təqdir eləmədi. Və onun da özünün təqdiri olmur. Çünki təsəvvür edin, alim elə belə şey deyir. Bir nəfər birinə deyir ki, sən kimə sataşırsan? Okeanda onun üçün dua edən akulaların və balinaların onun üçün dua edən bir kəsə sataşırsan, yəni hədisi nəzərdə tutur ki, alim üçün bilirsiniz ki, suda olan hitan, yəni akulalar, balinalar, ən böyük heyvanlar, su heyvanları alim üçün Allah üçün bağışlamaq istəyir Allahın yanında. Təsəvvür edin, alimin dəyər var. Mələklər qanadlarını alimin ayağının altına salır. Həmçinin Allah təala bir kəsə cənnət yolunu asanlaşdırmaq istəyəndə nə edir? Elmə müvəffəq eləyir. Çünki insan elmlə bilir ki, hara gedir. Və elmsizliklə bilmir ki, hara gedir. Bunun çox böyük rolü var. Bəzi də buna fikir vermir. Və əsrlərlə kitablar yazılıb. Fi ədəb talib-i ilm ünvanı ilə bir çox kitablar yazılıb. Bir çox müəlliflər tərəfindən. Yəni, alim ilə şagirdə arasında olan ədəb əhkamları. Və orada qeyd edirlər ki, onlardan da biri odur ki, ola bilsin ki, şagird bilir. Və şeyhin qabağında özünü necə göstərməlidir? Bilməyən kimi. Yəni, deməməlidir ki, hə, belədir, belədir. Deməməlidir. Sakitcə saxlamalıdır. Onsuz da alim onu gətirəcək. Madəm ki, bu fəslə başlayıb, o dəlil də gələcək, şərhi də gələcək, təfsir də gələcək. Şagirdin yerindən qalxıb tez onu tələsdirməkdə heç bir macal yoxdur. Və həmçinin dərs əsnasında sual verməsin. Dərs əsnasında. Çünki o yenə də gələcək. Madəm ki, bu fəsli açıb, o fəslin içində gələcək onun münaqişəsi də, onun dəlilləri də gələcək və o suallar çıxacaq. Əgər çıxmazsa kağıza yaz və dərsin mətni bitdikdən sonra o sualı ver. Niyə görə? Çünki dərs əsnasında əgər sual versən, ola bilsin ki, şeyhin zehni dağıdasan. Təsəvvürlə, hətta bəzi alimlər deyir ki, dərs həlaqasına girəndə salam vermə, otur birbaşa. Bəzi alimlər deyir ki, dərs həlaqasına girəndə salam vermə, otur. Niyə görə? Ola bilsin, deyirsən ki, Səlamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuh. Hamı qayıdar, və aleykum səlam və rahmetullahi və bərəkətuh. Və şeyhin bütün zehni fikri dağılar və heç bilməz ki, harda idi. Aydındır. Hətta bəzi alimlər deyir ki, salam vermək istəyirsənsə, axırıncı gördüyün adam var ya qapıdan girəndə. Ancaq ona salam ver, ancaq o ödəsin. Və beləliklə, nədir vacib də yerinə yetirildi və cavabı da oldu. Dəlil də ki, وَإِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنِ مِنْهَا اَوْ رَدُّوهَا Əgər sizə Allahın təhiyyəti ilə salamlasa kimsə, onda ya onun mislini verin, ya xeyirlisini. Və dedilər ki, salam vermək sünnətdir. Cavabını qaytarmaq nədir? Kitabullaha görə əmrdir, vacibdir. Elhamdülillah, hökmü də ümumi, farz-ı kifayə. Dedi salamı və salam cavabı da verildi, hər şey qurtardı. Dərs yerində sabit qaldı. Həmçinin məscid məsələlərində, bəzi qardaşlar girir, maşallah, məscid əhlinə elə salam verir ki, minbərin yanında nafilə namazı qılan heç bilmir ki, nə qıldı. Yəni, bütün xuşu dağılır. Ehtiyac yoxdur o qədər eləməyə. Məscid ədəblərindən, məscidə girəndə, qapıda girəndə zikirlər var. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra girərsən, istəsən, çox sakit səslə, ancaq sənə yaxın olanlara salam ver. Bil ki, bir nəfər verirsə, artıq hamıdan götürülürdü.